kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amma jal kabera Achama arkafuni da wattota fi dagge fatota sagale amerika bakka jirtan undan ti bagana gata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da fi televizhini da ne akasuma si tora media hawasa ti ne magala washington dc ra kan sini da barsu kopi guya ra kamisa amaji kuda jabar kuma la da mission akala kopsa ethiopia timmo amaji saddet bar kuma la kuda torba kabate ya te jira galgala kana kan sin kesum mesuan bufka du moroda ti kopi kenya galgala kana ke satti warani ethiopia akka gara naga e gumsa Somalia ke saddi hirmatu wali galten irraga musa la mile Ethiopia ibani lakamanu biya Myanmar ke saddi kawamani jiranu debisu dafi yal motumman yali tasisa jirachusa akaybsame akasuma si gabasale dimotan adda addarati tiye fatane arka kamna hamatu mursaganta ke nyatte akanu wajinin turtani sinafera gara odoti darbina mituku fiqadu tunutima
Humni warana Ethiopia naga egumsa Somalia af gaye nika burret Ethiopia afi Somalian wali galte ragaw gisani Ethiopian beksifte. Biyonni lamanu ademsa nagenya ek surret gaye Ethiopian kabat turret akasumas ambasadaro ta biyota lamani debisani mudun hariro diplomasi sani gara duran turret debisuf wali galte ragaw gisani Ministri Haja ala Ethiopia ibsaharra sabahi malef kennen beksera. Dubihima Ministri Haja ala Ethiopia na beyat getacho ibsa kennanin torbandarbe presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamud Ethiopia waita da watanit dimota wali galte raga ameke sa tok imma naga eksu akatela hogantoon nibiyo talamani naga Somalia ke sa eksurat gaye humni warana Ethiopia ba chature fijuru akasumas kangara fula durarat wali galte raga Ganirus Jalaniru. Itidabalunis Ethiopian Guyadioti Ambassador Mudun Garamukadisho Tergitis Jalaniru. Somalia fi Ethiopian Hariro Nisan Gidutre Gara Walabdi Diplomacy Tikanjijirame Wagadarbe Ethiopian Waligalte Walubanna Kan Hula Galana Shefaya Chiso Somaliland Walin Ergamalete Sitembodala Gabasni Finfinera Kan Kennedy Abateti
Lamile Ethiopia dibala kamanu biya Myanmar ke satti qabamani jiranu biya isani tidebi sudafi motumma yali tasisa jirachu isa dubbihman ministera dimma ala Ethiopia obbo nabiyat getachew ebsanirum namottan kara seran ala biya bahani biya Myanmar ke satti qabamani jiranu dibbasadif saddetamata ankesa namottan afurtami tokko garabiyatti akadebi ani kan ibsani nabiyat getachew Embassy Ethiopia biya Japani fi Hindi kesa jiru wajinini warren hafani biyatti debisuda fi yalin ittifufe jirachu isa akaybsan Kennedy Abate finfinera gabase jiram gara odubiratti yemudad minu garen doktorata danga hinkamne inni MSF jedamu kamisa harra akabekti setti sababa hojjattoni isa Sudan kibba kesatti hidattotani halelamani fi tajajila bakkawan tokko tokko tikennu addan kutu sabbe xise jira nugusun metukku fiqadu dabalata qaba
garen doktorota danganin norkine inni doctors without borders yokan msf jelamun bekam kamisa harraib sabasen hojjettoni ko ja robikalesa lagaisananno apernail jelam kan kaba bahbiyetti targamurra imalaw sojrani halellan gare hidatanin retra watamera Hojjettoonni kunneen meeshaalee deeggarsaa hospitaalaaf kennanii yommuu deebi'an taleellaan kun kan irratti raawwatames jaleera. Hojjettoonni koo kunneen bidiruun bishaanicharra imalaa osoo jiranii nama hidhate kan eenyummaan isaa adda hin baaneen dhukaasnitti banameen bidiruu sanarraa gara bishaan keessaatti utaaluuf dirqamaniiru jale uffata of eeggannoo uffatanii jiraniin daakanii gara ganda oollaa jiruutti baqachuu danda'aniiru. Hojjetaa tokkorrammoo miidhaan ga'eeras jaleera. MSF itti daayirektara ergama biyyaalessaa kan ta'e Zakkaariyaa Maatiyaa hojjettoonni. Ta egumsa fayyaa irratti haleellaan akka naaraa watamuun fudhatama hin qabu jalee Sudaan kibba bakka dhaabbileen gargaarsaa socho'an keessatti rakkoo uumuu malas jaleera. Kanarraa ka'uunis dhaabni keenya naannoowwan fagoo ta'an naasirii fi ulangii keessatti gargaarsa kennuu dhaabeeras jaleera.
Embassy biyya Venezuela kani biyya Norway ti magala Oslo kesatti argamu cabsuudhaani samicha raawwatame. Mootummaan Norway qorachaa jiraachuusaa beeksisee jira. Oduun kunis kunuutti bal'ina.
Tajaajilli basaasaa biyya keessaa Norway erga embaasiin Venezuela cabsamuun saamamuun gabaafame guyyaa tokkoon booda ibsa baaseen yakkamtoonni eenyummaan isaanii hin beekamne magaalaa Oslootti kan argamu embaasii Venezuela cabsanii seenuun meeshaalee isaa saaman irratti qorannoo jalqabeera jedhe. Ministiri dhimma alaa Venezuela Yavan Gil Pinto suuraalee sadii fuula miidiyaa hawaasaa Instagram irratti maxxanse akka agarsiisutti biiroon keessi kan manca'eeruu fi saanduqoonni banaa yommuu ta'an lafarratti immoo caani argama. Barreeffama maxxanseenis waajirri keenya dipiloomaasii muummee kan Norway Oslo keessa jiru qaamolee faashistii fedhii eenyuun deebisuuf ifa kan ta'e mancaasaniiru jedhe. Itti dabaluunis kanneen fedhii uummata Venezuelaa irratti haleellaa raawwatan biyyittii fi addunyaan beeku jedhe. Aangawoonni Norway kanneen haleellaa kanaaf itti gaafataman akka barbaadanis gaafateera. Venezuelaatti filannoo pirezidaantii ji'a adoolessaa darbee gaggeeffameen pirezidaantiin biyyattii bulchaa jiru kan mo'achuun himameef Nikolaas Maduro torban darbe sirna kakuu raawwachuun marsaa sadaffaatiif kan itti fufe yommuu ta'u paartiin mormitu immoo ammallee filannicha akka mo'atetti himata.
Miidiyaa hawaasaa tiiktookii wajjin hanga dilbata dhufuutti waliigalteerra gahuun yoo hin danda'amne yuunaayitid isteet keessatti akka cufamu ibsameera.
Miidiyaan hawaasaa tiiktookiin kan abbaa qabeenyaa chaayinaa baayit daansiin hoogganamu abbaa qabeenyaa yuunaayitid isteetsitti dabarsame yoo hin gurguramne yookaan manni murtii olaanaa yuunaayitid isteets gidduu yoo hin seenne dilbata dhufu kana yuunaayitid isteets keessatti ni cufama. Ugurri kunis maddi isaa seera GIA bilaa darbe keessa pirezidaanti Joo Baayiden mallatteesse yommuu ta'u yuunaayitid isteets aappii fayyadamtoota guddaa qabu kana nan cufa kan jette kun isa jalqabaati. Tiiktookiin fayyadamtoota biyya keessaa tilmaamaan miiliyoona 1.7 kan qabudha. Tiiktookiin yuunaayitid isteets keessatti karaa seera qabeessaan cufuu isaa yoo hin beeksifneyyuu aappilii fi googiliin aappicha aappi istoorii isaaniirraa akka haqanidha. Daataan sarvarii fayyadamtoota tiiktookii kan yuunaayitid isteets keessa bira ga'u karaa sarvarii oraakiliin yommuu ta'u ogeeyyiin baay'een innis tarkaanfii fudhachuu akka qabu amanu. Dhimma kana kan ilaaleen dhaabbileen akka oraakil, aappil, googilii fi tiiktookiin gaafatamanii hanga ammaatti deebii hin kennine jedha gabaasni Reuters. Akka xiinxaltoonni agarsiisanitti immoo tajaajila kennitootni kanneen akka neetworkii qabiyyee dabarsuu fa'a tiiktookiin akka itti fufu gargaaruu danda'u kan jedhudha.
Ayyee oduun keenya kanuma raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Walii galtee dhukaasa dhaabuu Israa'eelii fi Hamaas gidduutti taasifameeni. Amma namootan Hamaasiin butamanii fudhatamanii gad lakkisamanutti waraanni Israa'eelammi tokko kutaa Gaazaa keessaa ni tura. Dhimma kanarratti gabaasni Liindaa Giraadistaayiniin Jerusaalem irraa qophaa'e akka taanutti isinii dhiyaata. Waliin caqasu.
Akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'eelii fi Hamaas gidduutti taasifameeni. Sadarkaa jalqabaa irratti waraanni Israa'eel Gaazaa gallakkisee baha. Sun immoo lammiileen Paalestaayinii qe'ee isaanii gallakkisanii gara kibba Gaazaatti baqatani akka gara mana isaanii kaaba Gaazaa keessa jirutti deebi'anu isaan gargaara. Gulantaa lammaffaa irratti erga namootni garee Hamaasiin butamanii fudhatamanii gallakkisamanii booda waraanni Israa'eel guutummaatti Gaazaa gallakkisee baha. Inni kun ji'oottan fudhachuu danda'a. Xiinxaltoonni akka jedhanitti weerarri ammallee jiraachuu ni mala. Yoonaa Boobii barruu Jerusaalem Poost irratti gabaasa waa'ee waraanaati akkas jedha. Akkuma waraanni Israa'eel kutaa West Bank keessatti socho'aa jiru Gaazaa keessattis waan raawwatu natti fakkaata. Sun garuu waraana lakkoofsa hedduu qabu Gaazaa keessa tursiisuu fi waan barbaadu miti. Bilisaan socho'uu qofa barbaachisa. Xiinxalaan biroo immoo akka jedhanitti Israa'eel ammayyuu kutaa Gaazaa keessatti turtiisee dheereffachuudhaaf qophaa'aa jirti. Bakki kooriidarii Naatizaariyaa jedhamu bakka kibbaa fi kaaba Gaazaa bakka lamatti qooduudha. Bakki sun akka bal'atus taasifameera. Konkolaattonni waraanaa irra qubatanii jiru. Mooraan waraanaas achitti ni mul'ata. Sunis waraanni Israa'eel akka achi turu kan agarsiisu ta'uu mala. Waraanni Israa'eel garuu suni karoora isaa akka hin taane ibsaa jira. Nabat Shoshani, dubbihima warana Israeli, wanjedan kabu.
The decision of how long we are there is a decision by our government and
Murtona Mamifi Achituru, Murto Motuma Kenyat, Yerohe Duakanutimameti, Yobar Bachisata, Bakasana, Sati Damiafurkesati, Akakulkulesu, Dandenuda, Jerani. Hanga onni Hamasi akka jedhaa jiranutti dhaabbanni isaanii lolicha moo'eera. Akka hoggana Hamasitti kan hojjechaa jiraniin Kahalil Al-Hayaa haasaa televizyiniidhaan taasisaniin Israa'el Gaazaa keessatti kaayyoo ishee galmaan ga'uu akka hin dandeenye dubbatani. Xiinxaltoonni Israa'el erga namootaan Hamasiin butamanii jiran guutummaatti gad lakkisamanii Waraanni Israa'el Gaazaa gadhiisee ba'ee booda Hamaasii deebi'ee humna isaa jabeeffachuu danda'a jechuudhaan shakkii isaanii ibsaa jiru. Joonaataan Konriikuus dubbii himaa waraana Israa'el duraati. Dhimma kanarratti waan jedhan qabu.
Hamas has not been defeated militarily.
Humni waraana Hamaas ammayyuu guutummaatti hin mo'amne. Buddeen Gaazaa ammayyuu to'annoo Hamaas jala jira. Kanneen kun galmoota Israa'eliif barbaachisaa ta'an lammanii jedhame kan kaabinee biyyattiitiin murtaa'ee fi amma ammaatti garuu ittuu galman ga'in jiranuudha. Kanaaf waliigalteen kun akkaataa tarsiimootti gaarii wanti hin taaneef garuu immoo akkaataa hamileetii fi akkaataa ilaalcha qabxii biyyaalessaatti namoottan keenya butamanii deebisnee argachuudhaan yoo ilaalame waan gaariidha jedhani. Waraanni Israa'el akka Hamaasii deebi'ee weerara hin raawwanne bakki garee lammaniinuu hin qabatamnee fi waraanarraa bilisa ta'e yoo yarate lafti kiiloomeetirii tokko ta'u akka daangeffamee jiraatu barbaaduu isaa ibsa. Gabaasni Lindaa Giraadistaayiniin Yerusaalem irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biyya kanaatti deebina. Haasaa isaanii isa xumuraa roobii kaleessaa galgala kan taasisanii Joo Baayidenii siyaasa Ameerikaa keessatti abbootiin qabeenyaa yookaan dureeyyiin aangoo siyaasaa qabachuun isaanii balaa guddaa qabaachuu danda'a jedhanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Wiidaa Kusiwaaraatiin White House irraa qophaa'e akka taanutti isin dhiyeessina tuujubee warraa qaba.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden marsaan hojii isaanii amajjii 20 innaa dhumatu White House'iin gadhiisuuf jiru. Haasaa geggeessaa isaanii roobii galgala dhageessisaniin akeekkachiisa kennaniiru.
In the hands of a very few ultra wealthy people. The dangerous consequences.
Aangoon harka namoota dureeyyii muraasa keessa seenuun aangoo isaanii seeraan alaa itti fayyadamuun yoo hin to'atamne dafoon isaa hamaa ta'a. Harka namoota dureeyyii muraasa keessa aangoon seenuun har'a Ameerikaa keessatti namoota muraasaanii aangoo fi dhiibbaa garmalee kan dimokiraasii keenya guutummaanii mirga bu'uuraa fi bilisummaa keenya balaadhaa fi saaxilutu bakka fudhataa jira.
Pirezidaant Baayiden aangoon harka nama muraasaa seenuu isa jedhu eenyuun akka ta'e hin tuqne garuu dureeyyii biyya itti hanga tokko Ilaan Mask dabalate kan pirezidantummaaf filataman Doonaald Tiraamp waliin walitti dhufeenya dhiyoo ta'e uummataniiru jedhan. Baayiden maqaa nama tokkoollee osoo hin dhayin murtee dhiyeenya kana hoji geggeessaan olaanaan meettaa Maark Zuukerberg dhaabbati miidiyaa hawaasaa kan feesbuukii fi inistagiraamii namoota dhugaa sakatta'an waliin hojjechuu akka dhaabu murteessa irratti yaada cimaa kennaniiru.
Social media is giving up on fact checking.
Pressi walabaa badaa jira. Gulaaltonni dhabamaa jiru. Miidiyaan hawaasaa dhugaa sakatta'uu dhiisaa jira. Dhugaan soba aangoodhaa fi bu'aadhaa fi dhaabbachuudhaan liqimsamaa jira.
Baayiden imaammata alaa irratti qabxii olaanaa ta'e tuquudhaan bara hojii isaanii xumuran sa'aatii muraasa dura Israa'eliif Hamaas Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuuf dhimma boojii'amtootaa irratti waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisan. Waliigaltichi bal'inaan bulchiinsa dhufuun ojir kan oolu ta'a.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed.
Kanaaf kan gareen koo bulchiinsi dhufu odeeffannoon guutuun akka kennamuu fi kan himeef sababni isaas akka lammiiwwan Ameerikaatti kan ta'uu qabu kana.
Baayiden xalayaa roobii kaleessaa ifaa taasisaniin bulchiinsi isaanii yeroo qormaanni COVID-19 mudatetti akkamitti akka jalqabeef haleellaa amajjii 6 biilsa mana maree bakka bu'ootaa irratti tuuta deeggartoota Tiraamp bayii filannoo bara 2020 Baayiden injifatan kuffisuuf yaalaniin raawwatame tuqaniiru. Akka dhaabi yaada uummataa walitti qabu galaaf ibsatti Baayden deeggarsa uummataa 139 qofaa argachuudhaan marsaa hojii isaanii xumuruun aangoo gadhiisan. Yaadannoon hojii isaanii akkamitti akka yaadatamu nama isaan bakka bu'urratti hundaa'uu danda'a. Yuunivarsiitii Vanderbilt irraa hayyuun seenaa pirezidaantummaa Thomas Showers akkas jedhu.
If Trump is really proves to be as dangerous to democratic norms as Biden and
Trump akka Biden fi demokraatonni kanneen biroo dubbatanu seerawwan demokiraasii fi balaa yoo ta'e Biden akka raajii dubbatanitti ilaalamuu danda'a jedheen yaada. Garuu yoo kanan taane Trump akka hamaatti in ilaalamu. Akkasumas pirezidaantummaan isaanii rakkoo fi milkaa'insa tokko tokko waliin caalaatti gaarii ta'a. Namoonnis Biden dhugumatti waan isaanitti milkaa'anii darbaniin isaan yaadata.
White House akka jedhetti milkaa'inni Biden dandammata dinagdee cimaa dabalateeti. Baayden Yuunaayitid Isteetsi dhimmootii alaa keessa seenuu isee gad xiqqeessuuf yaalanis akkaataa itti Afgaanistaan keessaa itti ba'ame ilaalchise akkaan qeeqamaniiru. Baayden carraa biyya isaanii tajaajiluuf argatan galateeffachuudhaan xumuran.
I still believe in the idea for which this nation stands. Nation where the strength of our institutions and the character of our people matter.
Yaada biyyi kun dhaabatteetti ammas nan amana. Biyya ciminni waltaalee fi amalli saba keenyaa cimee itti jiraatu. Amma kana eeguu fi dhaabbachuun darabeen kan keeti.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti darbina. Nu wajjiniin tura. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan marsaa lammaffaadhaa fi kan filataman Doonaald Tiraamp 7 dhufu hirbuu seenuudhaan gara masaraa Waayit Haawusitti deebi'uudhaaf jiru. Imaammata isaan hordofanii fi dhimmoottan Afrikaa ilaalchise jaalladhee gammadaa hayyuu dinagdee kan ta'an Dr. Mohaammed Taahirootii fi hayyuu siyaasaa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Birruu asoosiiftee jirti kunooti.
Dr. Alamaayyoo Birruu fi Dr. Mohaammed Taahiroo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatoomaa nu affeeruu keessaniif.
Pirezidaant Tiraamp Ameerikaa first yookiin immoo Ameerikaatu dursaa qajeelfama jedhu gaggeessu. Inni kun biyyootuma michuuma jechuun kan gama dhihaa hundumaa. Kan itti baay'ee dhiyaatan irrattis kan waan kun akka falaasamaatti dubbataa jirani. Inni kun amma mool irraa fageessa. Dr. Alamaayyoo.
Fageessa kallattii mattuyyuu Pirezidaant Tiraamp akka jedhanitti fakkeenyaaf Western European States European Union kan jedhamu fira keenya tun ta'in dorgomtoota keenya. Kanaafi waan interestiin keenya yookiin fedhiin keenya kan walitti bu'uudha malee kan ol dhugee wal faana adeemu miti. Kanaafuu European Union ammoo naatti nagaa isaanii eeguu irratti dinagdee isaanii guddisuu irratti mootummaan Ameerikaa humna olii kan ta'e humna isaa baaseera horii isaa baaseera garuu waan itti argate hin qabu. Kanaafi. Cold War inni jedhamu kun edda dhalateetii booda political orderiin inni akka duraatti Ameerikaan fuuldura buutee institutionii addunyaa gurguddaa kana oofuu isheef qabu suni hafee Ameerikaan akka qofaatti dhaabate multilateral tun ta'in unilateral an ta'eetiin hariiroo biyya diidaa isheellee qajeelfachuutu isheef qaba. kana qofaatu America economy birati okin adunya kayt fudatama daburati bararu dandaha kan jewda biwan qamani fi yero hunda fedi warbiyo ta gurgudda war firaje amun kan duka kanu lit buso da yakeda
Dr. Muhammad kuni imamata United States hordofatur te jijiru jechuda
haga tokko jijiru jechuda American weta chufa danta ofi jala demti afanin democracy human rights akasaje amale danta ofi jala demani garu katran kunti ko adda wanne adda isagodu mechule America le akuma warra America ndorgo mutitti lalu isati warri duda America jabesina jodu kun America kessatti conservative warri tae one hit two shakilla tokko fani abile adunya kakka United Nations WHO fa one kanni shakki gudda allalen kun wana majal qabeeti media rette du ndagamu male shakkin kuni kature so tram shakki ture kana amma ol basenji fakkenna akka waltai neto titti biyyi cuftu yoo xiqqaate dhibbeentaa sadi GDP jaraa jecha akka difeensii irratti baasan jedha. Garuu Tiraampiwwanni jedhu biyyi Roobbaa hedduuni maallaqa gaaraa difeensiif hin baasanii neetoofis kontiribuushiniin jaraa diqqaadha. Yaa michuu Ameerikaati garuu maqaa michoomaatiin namni gartee exploit biyyitiin. Biyyi exploit wal gochuu hin qabdu. So kafaluu qabanii jedhee yoo yaadattanii tarmii isaa kan duraa gaafa inni waan kana jalqabu namni hedduun itti iyyuu ture. Garuu lafarratti waan akkanaa Ameerikaan hin gooti jecha hawwu hin ta'in pirezidentiin gabbahee waan tokko jedhu impaaktii qaba namni isa caqasa. So waan hedduu jijjiira. Imaammanni Ameerikaa alliance America kana laallate hin jijjiirame yoo ati naan jette waan jijjiiramu natti fakkaatu maaliifi akkuma beektan biyya kana checks and balances tu jira kongiresa tu jira waan gurguddaa jijjiiruuf kara kongiresaatiin deemu waan qabu pirezidentii kopha jijjiiruu hin danda'u garuu pirezidentiin America keessaahu imaammata haaja alaa waan laallatuun Kongresi in America deference kennaafi waan itti fakkaate haa godhu yoo keessa dabree waan hamaa godhe yaa interviin godhan garuu waan akkanaa kan akka inni godhu akka mirgaatitti waan aadeffameef ittuma dhiisanii so jijjiirraan hedduun dhufa jedheeti dhiyaada maruu lammataa kana irratti amma chaayinaallee jidduu sanitti waa daddalaydi so wanni akkanaa kun Ameerikaa xiqqoo hin sodaachisa.
Duula biyyoota alaa adda addaa keessatti gaggeeffamus gidduun seennu waan jedhu dubbatanii inni kun maalirraa ka'e jettanii yaaddu Dr. Alamaayyoo?
Polisii dur jirurraa withdraw gochuu keessa luqqisuu of baasuutu jira. Keessumaa internal konfliktii naannoo tokko biyya tokko keessa jiru keessa hin seennu inni kun bu'aa hin qabu Ameerikaadhaa fi balaa keessa inni oofu kan jedhu. Fedhiin Ameerikaa kan keessa jiru yoo ta'e garuu fakkeenyaa fi waraansa shororo keessaa irratti kan adeemu sana duukaa wal qabataa yoo ta'e riijinii tokko diistabilaayizii godhee dinagdee Ameerikaa yookiin immoo tiraanzaakshinii Ameerikaan godhattu kan daddaaqoo ta'e ammayyoo ta'e keessatti qooda fudhanna. Seekuuritiin ammayyoo ta'e ishuu keenya guddaadha jedhanii hin himu. Garuu konfliktii xixiqqaa kan ta'e keessuma biyyoota keessatti kan adeemu. Transcontinental kan ta'e effektii kan hin qabne yoo ta'e garuu dhimma keenya miti inni kun nu yaaddessuun isaaf hin qabu kan jedhu dhaabbii qabu. Kana qofaa miti gargaarsa biyyoota kanaan dura godhamu USAID inni jedhamu amma rooliin USAID gara fuulduraattu jijjiiramuu isaaf qaba. Gargaarsa tun ta'in investimentii annutti gochuun nutti jiru. Kanaaf poolisiin keenya inni irratti dhiyeeffachuu isaaf qabu. Nagada irratti, tiraanzaakshinii irratti, biizinasii irratti malee wal gargaaruu isa jedhamu miti. Biyya tokko keessa galuun yeroo baay'ee cultural issue haninni qabu malee of keessatti waa'ee dinagdees waa'ee securities of keessaa hin qabu jedhanii isa LGBTQ jedhamu kana wal qabsiise kun issue keenya miti kanarraa ba'utu nutti jiraa jedhanii akkasitti tilmaamaniiru. Kanaaf waan ekonomii irratti waan biizinasii intarestii Ameerikaa irratti rarra'u yoo ta'e sekuuritiin ammayyuu qabxii guddaa tokkodha an Ameerikaanitti sochootu isa kan eegna jedhaniiru. Garuu kanarraa kan ka'e attenshiniin isaanii gara biraatti kan inni jijjiiramu.
Imaammata Yuunaayitid Isteetsi Afrikaadhaaf qabdu attamitti ilaaltu?
Imaammanni Ameerikaan Tiraamp jalatti jechuu keetti na fakkaata. Tiraamp jalatti Afrikaan qabdu maal ta'uu danda'a jennee yoo tilmaamne waan inni addunyaa taan irra dalaguun hedduu adda waan jiru natti fakkaatu. Akkuma jenne approachiin jaraa dantaan Ameerikaa tokkoffa. Terrorizimii ni jira Al-Shabaab biyya Afrikaa keessa bakka adda addaatti warra shororoo keessa jedhanii kanatu jira. Jara taarget godhanii jara irra duuluun jiraachuun ni mala. Akki jara irra duulaniin ammoo waraana Ameerikaa achi geessanii waraanni Ameerikaa achi bobba'ee oduun ta'in prooksii leenjisanii qaama sadaffaa yuus godhanii jaraan loluu tokkoffaan san. Lammaffaan mootu foreen eedii Ameerikaan biyya Afrikaatiif maallaqa guddaa kenniti. Tiraamp asiin dura wanti inni jechaa ture waan kenninu kanaaf wanti nuti argannu hedduu xiqqaadha. Maal keessaa argannaa kan jiru akka mootummaa keessaa mootummaa warra demokiraataa kuni waan akka human rights maalii nama gargaaru food security jedhanii maallaqa akkanuma jissan kana ittiin amanu haasawa isaa. Wanni akkasii hin diqqaata jedhee yaada.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya mariin Dr. Mahammad Xaayirootii fi Dr. Alamaayyoo Birruu wajjiniin taasifame kana duwwaa miti. Toora miidiyaa hawaasaa keenyaa irratti isa afe akka isinii dhiyeessinu isinitti himuu barbaanna. Keessummoota keenya immoo maqaa keessaniin hin galateeffanna. Amma gara xumura sagantaa keenyaatti darbuudhaaf deemaa jirra. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voa.afaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas immoo karaa toora waatsaappii keenyaatiin lakkoofsa 202-1-11-44 irratti ergaa sagaleetii fi suur sagalee nuu kaa'uu dandeessu hin dagatina. Gulaaltuun qophii keenyaa har'aa tuujubee horaati. Darabee seetu fudhatee namuu dandeenya hin jiru. Qophii keenya kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan nuyi isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Gabayyooti. Gulaalaan viidiyoo keenyaa Maatiyu Giraantii. Teknikoonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jechaa amma qophii keenya boriittiin walitti deeminutti nagaatti bulaa isiniin jedha. Nagaatti.